Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 8. do 13. ajeta Suri Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إنهم لكاذبون
صدق الله العلي العظيم
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. Ali ako te oni budu nagovarali da meni nekog ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. Meni ćete se vratiti, pa ću vas ja o onome što ste radili obavijestiti. One koji vjeruju i dobra djela čine, sigurno ćemo među one koji su dobri uvrstiti. Ima ljudi koji govore, vjerujemo u Allaha, a kada neki Allaha radi bude na muke stavljen, on drži da je ljudsko mučenje isto što i Allahova kazna. A ako pobjeda dođe od gospodara tvoga, sigurno će oni reći, bili smo uz vas. A zar Allah ne zna dobro ono što je u grudima čijim? Allah dobro zna one koji vjeruju i dobro zna one koji su dvolični. Nevjernici govore vjernicima, slijedite naš put, a mi ćemo nositi grijehe vaše. A ne bi ponijeli nijedan grijeh njihov, oni samo lažu. Istinu je rekao Uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svijem vjetelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Saopćenje Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran uoči svjetskog dana Kudsa. Referendumom odrediti sudbinu palestinskog naroda. Stranka demokratske akcije. General Mahmuljin nije ni naredio, ni izvršio nijedan zločin, a dobio veću kaznu od izvršilaca genocida. Rat u Ukrajini, intenziviranje isporuka oružja Ukrajini, Moskva uputila upozorenje zapadnim zemljama. Održavanje referenduma uz učešće svih stanovnika Palestine i dalje je praktičan i demokratski prijedlog za utvrđivanje sudbine i budućnosti Palestine, objavilo je Iransko ministarstvo vanjskih poslova. Sutrašnji petak, 29. aprila 2022. godine, poklapa se sa svjetskim danom Kudsa. Rahmetli Imam Homeini, osnivač i utemeljitelj Islamske Republike Iran, proglasio je posljednji petak Ramazana svjetskim danom Kudsa, kako bi oživio temeljno pitanje Palestine i proglasio solidarnost muslimana svijeta sa palestincima i mobilizirao snage za spas svetog Kudsa od cionističke okupacije. S tim u vezi, Ministarstvo vanjskih poslova Islamske Republike Iran izdalo je saopćenje u kojem poziva narode svijeta da učestvuju u obilježavanju svjetskog dana Kudsa. U saopćenju se navodi, danas pitanje Kudsa nije samo islamsko, već globalno i humano pitanje koje je postalo standard slobode. Do te mjere da, prema riječima vrhovnog vođe Islamske revolucije, danas je odbrana Palestine odbrana istine. Istine koja je mnogo šira od pitanja Palestine. Danas je borba protiv okupatorskog izraelskog režima, borba protiv arogancije i sistema dominacije. Ministarstvo vanjskih poslova Islamske Republike Iran je apostrofiralo nastavak principijelne politike podrške oslobodilačkim borbama palestinskog naroda i suprotstavljanja okupatorima, te apsolutnu neophodnost formiranja palestinske države sa glavnim gradom Kudsi Šerifom. Održavanje referenduma uz učešće svih domicijelnih stanovnika Palestine i dalje je praktičan i demokratski prijedlog za utvrđivanje sudbine i budućnosti Palestine, stoji u saopćenju iranskog ministarstva vanjskih poslova. U nastavku slijedi prilog kolege Refika Topića iz Tuzle koji je razgovarao sa Hafizom Huskanovićem o obilježavanju svjetskog dana kuca.
Svaki posljednji petak u mjesecu Ramazanu se obilježava i kao dan kuca. Međlis islamske zajednice ovom danu pridaje uvijek veliki značaj jer se radi o muslimanima Palestine koji su desetljećima ugroženi za osnovna ljudska prava, za svoju državu, svoju slobodu, za onaj čestiti i ljudski bajram, ako hoćete, i tako da se izrazim, evo neki vaš stav po pitanju i dana kuca i palestinske borbe za slobodu.
Bismillahirrahmanirrahim. Svaki povod koji je dakle važan i posjeća nas na sudbinu i na položaj dakle Palestinaca i sve ono što oni proživljavaju, doista nam je dobro došao i mislim da o tome moramo više promišljati, moramo više i razgovarati i govoriti, ali vrlo važno, moramo više i dragom Allahu Dželešanuhu dovu činiti. Jer doista, evo, ova situacija sada u Europi, pa možemo kazati i u svijetu, govori nam koliko pojedini politički interesi, između ostalog vidimo to na Ukrajini, privuku dakle pažnju svjetske javnosti i medija, koja ni izbliza, dakle, takva pažnja kao što je sada na Ukrajini nije ni izbliza bila na Bosni i Hercegovini, ali svakako danas kada je aktualna dešavanja i kada su aktualni ovi pritisci i sve ovo što se dešava u Palestini još od ranije, ali evo sada od nedavno u Ukrajini, koliko vidimo razlike medijske pažnje i javnosti da govore i brinu o jednima, a zapostavljaju druge. I doista nama muslimanima ostaje da mi govorimo, da o tome razgovaramo i dovimo dragom Bogu da taj narod palestinski, pa možemo kazati i jevrejski, može se iznaći mir. Dakle, može se iznaći mir, ali ako se ima volja, ali očigledno nema volje i samo ne može nam se podastirati to da neko može zbog toga što je pretrpio zločine na svojoj koži, na, dakle, roditelji, djedovi i tako dalje, da to bude opravdanje za bilo kakve revanše na nekome ko nema nikakve veze sa tim.
Osuđujuća presuda komandantu 3. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine Sakibu Mahmuljinu nije zadovoljenje pravde. General Mahmuljin nije naredio, nije izvršio zločin, niti je to utvrđeno u ovoj presudi i nikada se neće moći porediti sa generalima vojske RS-a i HVO-a, koji su naređivali, organizirali i činjenjem kroz udružene zločinačke poduhvate izvršavali masovna ubistva, poput genocida u Srebrenici, zločina u Vlasenici, Prijedoru, Sanskom mostu ili masakra u Ahmićima. Presuda od 8 godina zatvora za nesprječavanje tuđih zločina, a na osnovu upitnih tvrdnji o nadređenosti izvršiocima zločina, predstavlja nepravednu kaznu. Posjećamo primjera radi da su komandanti bataljona Zvorničke brigade Srećko Ačimović i Ostoja Stanišić za svjesno pomaganje pogubljenja 3000 Bošnjaka u Kozluku i Petkovićima u okviru genocida u Srebrenici osuđeni pred sudom Bosne i Hercegovine na manje kazne 7 i 5 godina. Očigledno je tužilaštvo Bosne i Hercegovine selektivno pristupa procesuiranju i krivičnom gonjenju za ratne zločine. Ne može se drugačije objasniti da tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije podiglo ni jednu optužnicu protiv direktnih izvršilaca zločina počinjenih tokom opsade Sarajeva, da je dopustilo bijeg osumnjičenog za genocid u Srebrenici Momira Šavčića, te da godinama ne podiže optužnice protiv oficira HVO-a i Vojske Republike Srpske za izvršenje i naređivanje masovnih zločina, dok sistemi progoni visoki oficire Armije Republike Bosne i Hercegovine za nesprječavanje ratnih zločina. Ministar vanjskih poslova Mađarske Peter Szijjártó istaknuo je danas u zračnoj luci Franjo Tuđman kako Mađarska podupire hrvatski stav da hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine moraju birati Hrvati. Šef mađarske diplomacije je istaknuo kako je za stabilnost Bosne i Hercegovine nužno poštivanje volje svih triju konstitutivnih naroda, te u tom kontekstu Mađarska ne podržava, kako je rekao, političku hajku ni sankcije protiv srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Hrvatski je predsjednik Zoran Milanović rekao da Hrvatski sabor ne bi trebao ratificirati finsko i švedsko pristupanje NATO-u dok se ne promijeni izborni zakon u Bosni i Hercegovini na način koji bi onemogućio da brojni Bošnjaci biraju hrvatskog člana predsjedništva i delegate u domovima naroda. Istaknuo je da Hrvatska mora iskoristiti tu priliku koja je povijesni srebrni metak kako bi se izborila za prava bosansko-hercegovačkih Hrvata i riješila, između ostalog, sigurnosno pitanje. Grlić Radman je kazao kako ga je prije dva dana zvao finski ministar vanjskih poslova, a jučer švedska koleginica, te da im je on rekao kako podržava njihovu buduću aplikaciju kao važan doprinos sigurnosti transatlantskog prostora. Szijjártó je napomenuo da Finska i Švedska još nisu podnijele zahtjev za članstvom u NATO-u, ali će se Mađarska svakako pozitivno odnositi prema tom pitanju ako podnesu zahtjev. Slijedi blok kratkih informacija. Dnevne novine i tabloidi u Srbiji bliski Aleksandru Vučiću u četvrtak na naslovnicima kritiziraju najnoviju izjavu Vladimira Putina. Informer donosi naslovnicu Svjetski sukob preko naših leđa, Putin igra na Kosovo. Tabloid Alo piše, slavlje u Prištini, Zagrebu i Sarajevu zbog Putinove izjave. Kurir donosi naslovnicu sa slikom Putina i porukom karte su otvorene. List piše o golom interesu te kako Putin ne vodi računa o Srbima i na Kosovo i kako Srbija treba da se vodi isključivo svojim interesima. List piše kako je Putin zbog rata zaboravio Srbe i Kosovo, te da Srbija treba tražiti brzu traku i datum za Evropsku uniju. Povodom montiranog procesa protiv pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine, MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, te protiv predsjedništva RBH, oglasio se član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Prilično je jasno da je ponovno pokretanje procesa u slučaju Dobrovoljačka pokušaj da se putem montiranih optužnica u potpunosti izmijeni karakter oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini. Po nalogu režima u Beogradu, a putem korumpiranog i politički pristrasnog pravosuđa, nastoji se poništiti činjenica srbijanske agresije, pri čemu će se napadači na Republiku Bosnu i Hercegovinu prikazati kao žrtve, a branioci Bosne i Hercegovine i Sarajeva kao zločinci, što ipak ne čudi, jer se radi o cjelovitom pokušaju revizije koji se odvija kroz mnoge društvene aspekte, pa stoga nije čudo ni što se odvija kroz otuđeni dijelove tužilaštva Bosne i Hercegovine. Povodom vijesti da je načelnik opštine Bratuna Srđan Rankić naredio sanaciju zemljoradničke zadruge Kravica i Sulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Husein Efendija Kabazović je domaćim i međunarodnim zvaničnicima uputio pismo u kojem je upozorio da je riječ o uklanjanju tragova zločina genocida, odnosno dokaza za njegovo izvršenje. Pismo je uputio visokom predstavniku međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijanu Schmidtu, UN-u te ambasadorima SAD-a, Velike Britanije, Njemačke i Nizozemske u našoj zemlji. Također pismo je uputio i predsjednici Bosne i Hercegovine, odnosno BiH entiteta RS-a, Željki Cvjanović, potpredsjedniku RS-a Ramizu Salkiću i predsjedniku suda Bosne i Hercegovine Ranku Deberec. Rat u 21. stoljeću je apsurdan i besmislen, rekao je generalni sekretar UN-a Antonio Guterres, koji je danas posjetio Ukrajinu. Visoki zvaničnik UN-a je dodao, rat je apsurdan i besmislen čin u 21. stoljeću. Rat je đavo. Nema šanse da rat u 21. stoljeću prihvatimo kao normalnost i nužnost. Ove izjave Gutereša dolazi u vrijeme kada je jučer dolaskom u Ukrajinu, koja prolazi kroz drugi mjesec ratnih razaranja, također pozvao da se rat u toj zemlji okonča što je prije moguće. State Department je u ovom svom godišnjem izvještaju podržavanja sporazuma o kontroli naoružanja priznao da Iran trenutno nije angažiran u dizajniranju ili razvoju nuklearnog oružja. Priznanje dolazi nakon što su američki i izraelski zvaničnici u više navrata upozoravali da se Iran približava nuklearnom oružju nakon opsežne iranofobije. Ove sedmice je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova je za CNN u vezi sa instaliranjem naprednih centrifuga i obogaćivanju uranijuma u nuklearnom postrojenju Natanz rekao, Iran je član NPT ugovora o neširenju nuklearnog oružja i sve svoje aktivnosti provodi uz nadzor Međunarodne atomske agencije. Manje od sedmicu dana ostalo je do ramazanskog bajrama i kraja Mubarek mjeseca Ramazana. U nastavku ćemo pogledati izvještaj koleginice iz Hanije Sultanpur o Mubarek mjesecu Ramazana.
Koliko znate u Ramazanu, mjesecu u kojem muslimani poste i dove?
Polako se približavamo posljednjim danima mjeseca Ramazana. Ramazan je dio identiteta muslimana. U ovom mjesecu vjernici postom izbjegavaju svjetovna zadovoljstva i prekidaju post zalaskom sunca. Vjernici mjesec Ramazan nazivaju Božim gostom. Oni ga slave i porostiru dobrotvorne trepeze iftara u gradovima. Od Bosne do Irana, od Palestine do Malezije.
U Mubarek, svetom mjesecu Ramazanu, a trudimo se da budemo bolji ljudi, da budemo velikodušni. U ovom mjesecu molimo za sve ljude u svijetu, za siromašne, za problem gladi u svijetu, za bolesne i spasenje od korone i za sve nacije na svijetu koje su u ratu i nesigurne da prebrode sve te izazove.
Ove godine, nakon dvije godine od izbijanja korone, Teheran je priredio međunarodnu izložbu Kur'ana u noćima svetog i Mubarek mjeseca Ramazana. Na izložbi su predstavljeni kaligrafski radovi kao i učači časnog Kur'ana, ali i komentatori Kur'ana koji pomažu ljudima da razumiju kur'anske ajete i poruke. Ovo su odjeli ove izložbe. Na ovoj izložbi posjetitelji su gosti iftarske trpeze za vrijeme nakon akšama i akšamskog ezana.
Hanije Sultanpur, Sahar Balkan, Tehran.
U nastavku idemo do Ukrajine. Danas je bio 64. dan rata Ukrajine u situaciji kada je ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio da će Moskva odgovoriti čvrsto i munjevito ako Zapad pokuša intervenirati u Ukrajini. Njemački parlament je danas kao država koja je oprezna u slanju oružja u Ukrajinu pristala na isporuku teškog naoružanja Ukrajini. Ranije njemački ministar odbrane saopćio da je Berlin spreman da pošalje protivvazdušne sisteme u Ukrajinu. Njemačka ministarka odbrane Christine Lambrecht također najavila spremnost svoje zemlje da pošalje Ukrajinu tenkove Gepard opremljene protivvazdušnim sistemima. Šefica britanske diplomatije također je trijumf nad Rusijom u Ukrajini nazvala strateškom nužnošću za Zapad. Britanska ministarka je svojim zapadnim partnerima poručila da Kijevu treba više tenkova, borbina aviona i teškog naoružanja. Danas je portparol Kremlja Dmitrij Peskov odgovorio na izjave britanske ministarke vanjskih poslova, rekavši da slanje teškog naoružanja u Ukrajinu predstavlja prijetnju evropskoj sigurnosti. Također, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov jučer je upozorio na početak globalnog sukoba. NATO naoružava i oprema Ukrajinu kao svoju proksi vojsku za borbu protiv Ruske federacije. Ministar Lavrov je rekao da Zapad povećava rizik od šireg sukoba isporukom teškog naoružanja Ukrajini. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
put
prema svjetlosti.
U ime Allaha milostivog samilosnog, slava i hvala pripadaju jedino svemogućem gospodaru i neka je salavat i selam na njegovog miljenika Hazreti Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu uvaženu porodicu i cijenjene ashabe. Poštovani slušatelji, assalamu alaikum. Pratite još jedan prilog iz ciklusa Put prema svjetlosti, gdje jednostavnim jezikom analiziramo kuranske ajete. Danas ćemo završiti sa ajetima Kure Mu'minun, tačnije od 112. ajeta pa sve do kraja, odnosno 118. ajeta. Na početku poslušajmo tri ajeta kuranske sure Mu'minun, odnosno 112, 113 i 114. ajet.
قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون.
U ime Allaha milostivog samilosnog, a koliko ste godina na zemlji proveli? Upitaće on. Proveli smo dan ili samo dio dana, odgovorit će. Pitaj one koji su brojali. Pa da, kratko ste proveli, reći će on. Da ste samo znali, istino je rekao uzvišeni Allah. U prethodnim ajetima, znači u našem prethodnom druženju, smo govorili o obraćanju svemogućeg gospodara sa stanovnicima pakla, tako da proučena tri ajeta govore i dalje na tu temu. Stvoritelj ih pita o vremenu provedenom na dunjaluku i koliko su godina proveli na ovom svijetu. Onda mu oni odgovaraju, Bože naš, ako zaista želiš stvarni broj dana i godina našeg života provedenog na dunjaluku, upitaj svoje meleke, koji su zaduženi da kontrolišu naše radnje i aktivnosti. Mi smo sada u velikim patnjama i ne možemo se sjetiti ničega. Mi smatramo da je naš život na dunjaluku protekao tako brzo, čak manje od jednog dana i noći, a sigurno ne nekoliko sedmica, mjeseci ili godina. Uzvišeni stvoritelj njihovo priznanje o kratkom životnom vijeku zapravo potvrđuje i kaže im da su sada na kijametskom danu. Da li to razumijete? Da ste bar to razumjeli kada se na dunjaluku insistirali na činjenju grijeha ili kada ste drugi odvraćali od dobrih djela, da ste tada znali da vas čeka ovakav dan i da sve dunjalučke ljepote i vrijednosti ne mogu da budu u razini ovoga što sada vidite. Iz ova tri kuranska ajeta učimo sljedeće. Na kijametskom danu jedna grupa ljudi će zažaliti i pokajati se jer će shvatiti da su zbog nekoliko dana uživanja na dunjaluku sada osuđeni na vječnu propast i kaznu na ahiretu. Dunjaluk je poput mosta kojeg pređemo u toku jednog dana ili u samo jednom dijelu dana. Budimo pažljivi i oprezni da nas ljepote oko mosta ne vrate sa njegovih stranica i ne udalje nas od onoga čemu streme se vjernici, ahiret, Božja blizina i dženetske bašte. A sada poslušajmo tilavet 115. ajeta kuranske sure Mu'minun.
أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ.
U ime Allaha milostivog samilosnog, zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da nam se nećete povratiti? Istino je rekao uzvišeni Allah. U ovom ajetu se ukazuje na filozofiju postojanja ahireta i kaže da ne postoji ahiret, onda bi život na ovom svijetu bio beznačajni, bez ikakve vrijednosti. Zaista, za jedan materijalni život kojeg upražnjavaju ljudi nisu potrebni svi ti rekviziti i talenti koje je Bog ljudima usadio u njihova bića da te rekvizite koriste, jer su ljudi mogli da u tom materijalnom svijetu žive poput životinja koje vjerojatno uživaju u ovom svjetskom životu u onoj mjeri koliko je to potrebno, a bez potrebe osvrta na razum, razmišljanje, intelekt, odnosno izbor. Ako je Bog čovjeku podario posebne karakteristike gdje se izbor zasniva na njegovom intelektu, razmišljanju i shvatanju, gdje čovjek izabire svoj način života, onda je potrebno da isti taj čovjek vidi rezultat njegovog rada i ponašanja. Inače, u suprotnom, dobra i loša djela bi bila na istoj razini, tu bi nasilje, nepravda i kriminal preuzeli sve oko sebe. Da li čovjek prihvata da je ovaj svijet sa svim tim kapacitetima i potencijalima koji su sastavljeni na raspolaganje čovjeku stvoren voljom svemogućeg kreatora? Da li to može biti da onda na kraju svega toga sve aktivnosti koje čovjek učini jer je raspolagao izborom nemaju nikakvog vrednovanja i klasifikacije? Ovo su pitanja o kojima treba dobro razmisliti. Iz ovog kuranskog ajta možemo naučiti sljedeće. Stvaranje čovjeka, koje je samo jedan mali dio ovog prostranog svijeta, ne može biti beznačajno i bez svrhe, osim u slučaju kada čovjek ne vjeruje u Boga ili da ga ne smatra mudri. Znači, cilj stvaranja čovjeka se može vidjeti na ahiretu i zamišljanje dunjaluka bez ahireta je nedovoljno i nepotpuno. A sada poslušajmo 116. i 117. ajt kuranske sure Mu'minun.
فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ
وَمَا اللَّهُ مِلْوَسْتِوكْ سَامِلُوسْنُكْ I neka je uzvišen Allah, vladar istiniti, nema drugog Boga osim njega, gospodara svemira veličanstvenoga. A onaj koji se pored Allaha moli drugom Bogu, bez ikakvog dokaza o njemu, pred gospodarom svojim će račun polagati i nevjernici ono što žele neće postići. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ova dva ajeta govori o mnogim činjenicama koje se ponovno napominju čitateljima ove svete knjige i kaže da je Bog stvoritelj svega. Odnosno, on je i stvoritelj i jedini stvarni vlasnik svega, pa kako je onda moguće da stvoritelj nešto kreira da nema nikakve svrhe? Kod njega nema mjesta neznanju, niti slabosti i nemoći. On je izvorište cjelokupnog znanja i ljude odvraća od ružnih dijela. Kako je moguće da Bog čini bespotrebne i nevrijedne stvari? Da. Ako bi se zamislilo da Bog ima partnera ili konkurenta u stvaranju cjelokupnog svijeta, onda bi se moglo govoriti o mogućnosti nastanka nekih nedostataka i vakuma u svjetskim kretanjima, tako da bi pala u vodu teorija o stvaranju čovjeka, ali jasno je da je ta teorija ili pretpostavka bez ikakve osnove, jer to ne može prihvatiti nikakav zdrav razum. Nemoguće je prihvatiti da Bog ima druga ili kolegu koji bi mu pomogao u stvaranju ovog svijeta. Iz ova dva ajta možemo naučiti sljedeće. Allah Dželešanuhu je iznad svega i svačega što bi mu mogli zamisliti u svojim glavama. Jer šta god bi mi zamislili u svojim glavama, bilo bi nepotpuno i ograničeno. Sve postojeće uvijek pod njegovom kontrolom i upravom. Znači da otpada pretpostavka da je on stvorio sve postojeće i da je onda prepustio sve same sebi. I na kraju današnjeg druženja poslušajmo tilaveti 118. odnosno posljednjeg ajta kuranske sure Mu'minun.
وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
U ime Allaha milostivog samilosnog i reci, gospodaru moj, oprosti i smiluj se, ti si najmilostiviji. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Uzvišeni stvoritelj na kraju kuranske sure Mu'minun podučava poslanika sallallahu alejhi ve sellem i njegove sljedbenike da uvijek i u svim momentima i u svim situacijama uvijek traže utočište samo kod njega. Uči i da konstantno traže pomoć i milost od svog gospodara jer su njegova ljubav i pražnja prema ljudima veće od bilo čije ljubavi i pažnje. Drugi nas vole dok se i mi prema njima ponašamo sa velikom pažnjom, ljubavi i uvažavanjem, ali ako jednoga dana učinimo nešto pogrešno prema njima, primijetit ćemo da je opao intenzitet njihove pažnje i ljubavi prema nama. Ponekad ćemo vidjeti da ih to pogađa i da su spremni da prekinu svaki prijateljski odnos sa nama. Ali naš dragi gospodar nije takav. On voli svoje grešne robove. On ih poziva ka sebi i kaže im, dođite prema meni kako bih vam oprostio i vratio vam od svoje milosti. Iz ovog kuranskog ajta učimo sljedeće. Svi, pa samim tim i Božji poslanici imaju potrebu za njegovom pažnjom i ljubavi, ali je potrebno da svi budemo hrabri i tražimo njegov oprost i pažnju. Uvijek se moramo smatrati griješnim pred njegovim tronom i od njega trebamo tražiti oprost za ono što smo ružno učinili ili nešto što smo trebali učiniti, a nismo. I evo, dragi naši slušatelji, stigli smo do kraja današnjeg druženja u okviru ciklusa priloga Put prema svjetlosti gdje smo okončali obradu i analizu ajeta kuranske sure Mu'minun. Naredni prilike ćemo se družiti sa ajetima sure En-Nur. Pozivamo vas da budete sa nama i naredne sedmice. Do tada, eselamu alaikum. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Bliži se još jedan međunarodni dan Kuca, dan kada se podsjeća svijet na važnost palestinskog pitanja. No, mnogi tvrde da će ovogodišnji dan Kuca biti drugačiji od prethodnih. Ostanite s nama uz emisiju iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobar vam dan. Pratite emisiju iz drugog ugla. Kao što znate, sutra se obilježava svjetski dan Kuca, pa ćemo danas u našoj emisiji pažnju posvetiti palestincima i palestinskom pitanju. Naime, i ove godine u Ramazanu su cionisti intenzivirali napade na palestince. Vršeni su napadi čak i u samoj džamiji Aksa. Međutim, palestinci su ove godine, izvodeći nekoliko operacija, zapravo pokazali da su mnogo jači i organiziraniji nego prije. O svemu tome razgovarat ćemo danas s našim gostom ovdje u studiju, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Ajatullah Uzma, Sayyid Ruhullah Imam Khomeini, utemeljitelj i osnivač islamske revolucije, imenovao je i koncipirao posljednji petak svetog i mubarek mjeseca Ramazana svjetskim danom Kuca u znak podrške potlačenoj naciji Palestine. Imenovanje svjetskog dana Kuca smatra se jednom od važnih i odlučujućih mjera u savremenoj povijesti Islamske republike Iran i islamskog, odnosno muslimanskog umeta. Svake godine, održavanjem antirasističkih demonstracija u svijetu, sve slobodne nacije razumijevaju i uviđaju ciljeve sistema dominacije. U isto vrijeme, nova krv teče venama muslimanskih naroda i muslimanskog, odnosno islamskog otpora. Zato je Svjetski dan Kuca nakon više od 4 decenije postao najvažniji dan u historiji muslimanskih naroda u svijetu. Uoči 44. godišnjice Svjetskog dana Kuca, muslimanski narodi u regionu i svijetu pripremaju se da ovaj veliki dan obilježe što dostojnije i primjerenije. Napori muslimanskih naroda u regionu i svijetu da se Svjetski dan Kuca održi posljednjeg petka svetog i mubarek mjeseca Ramazana odražavaju činjenicu da je sudbina palestinskog naroda i uspostavljanje nelegitimnog cionističkog režima od strane kapitalizma i učešće nekih ekspanzionističkih vlada za muslimanske nacije veoma važno pitanje. Očigledno je da je spremnost mladih muslimanskih naroda da se suprotstave nelegitimnim naporima rasističkog izraelskog režima i da podrže muslimanski narod Palestine izazvala zabrinutost ekspanzionističkih vlada i zapadnih kapitalističkih sistema i režima. U međuvremenu, vrhovni vođa islamske revolucije, Ajatullahul Uzma, Sayyid Ali Hamenei, osvrćući se na predstojeći svjetski dan Kuca, je naglasio: s obzirom na velike žrtve palestinskog naroda i eskalaciju cionističkih zvjerstava i zločina, ove godine svjetski dan Kuca je drugačiji od prethodnih godina i moramo izraziti naše saosjećanje i solidarnost sa napaćenim palestinskim narodom. Potlačeni i moćni Palestinci povećali su svoju borbenu moć i moral. Ove godine, uoči Svjetskog dana Kuca, cionisti su intenzivirali svoja djela nasilja i zločina. Napadi cionističkih militanata na Palestince u Jerusalemu, odnosno Kucu i kompleksu džamije Laksa, u posljednje 2 sedmice rezultirali su šehadetom, odnosno pogibijom i ranjavanjem 100 nedužnih Palestinaca. Međutim, kontinuirani otpor palestinskog naroda, neuspjeh sramnog procesa normalizacije odnosa sa cionističkim režimom, od strane nekih arapskih zemalja, također su otkrili i dokazali da su zavjere Sjedinjenih Američkih Država i izraelskog cionističkog režima za slabljenje otpora i očaja Palestinaca ostali kratkih rukava i bez uticaja na način kako su to oni zamišljali i priželjkivali. U međuvremenu, Svjetski dan Kuca posljednjih petka svetog mjeseca Ramazana je još jedna prilika da se izrazi solidarnost muslimana i slobodnih ljudi svijeta sa težnjama i idealima palestinskog napaćenog i nebranjenog naroda. Također, pojavit će se i zgražanje i negodovanje prema cionističkim okupatorima koji uz podršku Sjedinjenih Američkih Država i u sjeni šutnje i nedjelovanja nekih arapskih režima, ali i međunarodne zajednice, nastavljaju agresiju i zločine nad nebranjenim Palestincima i muslimanskim svetinjama.
Zahvaljujemo kolegu Muameru na uvodnom prilogu, a s nama je danas dr. Sejed Reza Mirtaher, politički analitičar. Dr. Mirtaher, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
Ime Boga milosnog, samilosnog, salamim vas i sve vaše gledatelje i naravno čestitam mjesec Mubareka Ramazana svim vašim gledateljima.
Evo, prisjetimo se dakle imama Homeinija koji je zadnji petak u mjesecu Ramazanu imenovao svjetskim danom Kuca. Koja je svrha imenovanja ovog dana? Koje efekte ima u zapravo borbi palestinskog naroda protiv cionističkog okupatora?
Da, kao što ste i kazali, nakon pobjede Islamske revolucije 79. godine, godinu nakon toga, to je godina 1358. hiđerska godina, dakle i jedan dio te godine se nalazi u 79. godini i rahmetli imam Homeini je zapravo s obzirom na važnost palestinskog pitanja i potrebe, definitivne potrebe naspram cionističkog režima, kako bi se iskazala solidarnost i pomoć narodu Palestine. Dakle, to se desilo, mislim, u ljeto mjeseca Ramazana. Dakle, to je bio prvi mjesec Ramazana nakon pobjede Islamske revolucije. Imam Homeini je koncipirao i imenovao je danom Kuca i dakle, to se naziva danas Svjetski dan Kuca. I dakle, taj dan se danas obilježava posljednjih petka u mjesec Ramazana i u svakoj zemlji prije svega, dakle, zato što u evropskim zemljama, zato što petak nije neradni dan u evropskim zemljama, to se prebacuje u nedjelju. Međutim, generalno govoreći, Svjetski dan Kuca je simbol solidarnosti i jedinstva svjetskih muslimana sa Palestinom. Dakle, to je dan na koji muslimani objavljuju da neće zaboraviti palestinsko pitanje. Nažalost, vidimo da je sad više od 70 godina od kako je koncipiran pseudo režim Izraela i u svakom slučaju, naravno, i različita pitanja, ako bismo o njima govorili, vidimo da se, zahvaljujući nekim drugim pitanjima, zaboravlja pitanje Palestine. I upravo zbog toga dolazi važnost ovog dana. Unazad 40 godina pitanje Bejtul Mukadesa Palestine i naravno pitanje okupacija prve kible muslimana od strane cionističkog režima konstantno vidimo da na svjetski dan Kuca se obraća pažnja među milionima muslimana u svijetu i upravo zbog toga važnost svjetskog dana Kuca upravo se može kazati kao odvraćanja dakle Palestine i Bejtul Mukadesa.
Neki predviđaju, a i sam lider Islamske revolucije je tako rekao, da će ovogodišnje obilježavanje dana Kuca biti drugačije od prethodnih godina. Kako to komentirate?
Kada govorimo o najvažnijim razlikama između ovih svjetskog dana Kusa, posebno kada govorimo o koroni, evo ulazimo u treću godinu kako je nastupila korona. Naravno, vidimo da se muslimani nisu unazad dvije godine, dakle, u velikom broju odaživali. Međutim, sutra je posljednji petak u mjesecu Ramazunu i zaočekivati je da će obilježavanje ovog dana Kuca biti mnogo u većem broju obilježavano. Sa druge strane, također je dogovoreno da lider islamske revolucije da će putem televizije obaviti jedan govor, a pored toga to je na neki način asimetrija, odnosno koincidencija. Intenziviranje snaga i jačanje sigurnosti u kompleksu džamije El-Aksa od strane sionističke vojske. Dakle, u tom kompleksu i unazad nekoliko dana smo svjedoci bili velikih i do sada nezapamćenih napada sionističke vojske protiv nebranjenog palestinskog naroda. Dakle, u tim akcijama su oni uhapšeni, nekoliko ih je i ubijeno. Naravno, ovo pitanje je naišlo na oštre reakcije međunarodnih krugova, posebno Palestinaca. Dakle, radi se o tome da su izraelska vojska da su namjerno napali muslimane Palestince dok su oni obavljali namaz i oni su dakle koristili prekomjernu silu, dakle sprejeve i naravno da su ih veoma u velikoj mjeri uznemiravali, nanijeli modrice na njihovim tijelima. I s obzirom na to, ja mislim da ovogodišnji dan Kuca, dakle, važan je iz tvog razloga što pokazuje da su svjetski muslimani uz Palestina, dakle, koji se sada nalaze pod velikim pritiskom sionističkog režima i naravno oni izražavaju solidarnost i upravo to naravno je uzrokovalo povećanjem morala palestinskog naroda da se bore za svoje ideale. I ne trebamo kazati da neki u svijetu ovo ignoriraju. Međutim, treba kazati da je povećan animozitet u cijelome svijetu protiv podsjetničkog režima i protiv normalizacije odnosa s ovim režimom.
Na nedavne događaje u džamiji Al-Aqsa, činjenica je da je sinoć obilježena noć, dakle Lejletul Kadr u džamiji Aksa, gdje je bilo prisutno 250.000 Palestinaca u stroge mjere, dakle sigurnosne mjere sionističkog režima. Što nam to govori i znači li to zapravo da se na neki način izraelski režim ipak povlači i popušta?
Ja
sam već kazao u prethodnom odgovaru da je cionistički režim izveo bez presedana napade. Vi ste kazali da je više od 250.000 Palestinaca prisustovalo sinoćnjem obilježavanju noći kad. Dakle, to pokazuje da su oni pod velikim pritiskom i da su oni na neki način još više solidarizirani među sobom i naravno oni obilježavaju svoje, dakle, vjerske obaveze. Ja mislim da postoji jedna druga dimenzija kada je riječ o ovom pitanju i kada je u pitanju sionistički režim. Dakle, oni su na neki način pokrenuli politiku represije protiv palestinskog naroda i oni su shvatili da to ih nigdje neće dovesti.
sionisti. Trebam još nešto kazati, a to je da sionisti se ne fokusiraju samo na džamiju Aksa. Oni također u istočnom Kucu su za cilj uzeli i jednu crkvu pod nazivom Kijamet, koja dakle pripada kršćanima. Oni i tu imaju akcije i na, dakle, na godišnjem nivou nekoliko desetina ili stotinu hiljada kršćana širom svijeta dolazi na ovom mjestu, ovoj lokaciji, i upravo zbog toga treba, dakle, i to pokazati. Dakle, ne treba smatrati da sionistički režim samo vrši akcije protiv palestinskog naroda muslimana, naravno i protiv drugih vjera, u ovom slučaju protiv kršćana. Dakle, oni vrše previše velike pritiske. Njihov generalni cilj jeste da na neki način u potpunosti jevreiziraju Kuc, odnosno Jerusalem, odnosno da prognaju sve muslimane, da naprave takvu situaciju. Pogledajte samo šta su protekle godine radili u regiji Šejh Džarrah, i upravo zbog toga to je glavni bio razlog da sionisti nastoje da protjeraju Palestince iz njihovih historijskih djedovskih ognjišta, kao što sam već kazao, i oni naravno da žele da dosele svoje ilegalne doseljenike. Ja mislim da ono što sada Palestinci pokazuju naravno govori o tome da ove sionističke akcije neće dovesti.
Kakve posljedice će zapravo i kakve posljedice ima normalizacija nekih odnosa nekih arapskih zemalja sa izraelskim režimom na otpor palestinskog naroda?
Od
vremena Donalda Trumpa mi smo bili svjedoci formiranja jednog procesa pod nazivom u arapskom jeziku se kaže to tatbi, dakle normalizacija odnosa nekih zemlja. To je, dakle, aktualizirao i problematizirao bivši američki predsjednik Donald Trump. Dakle, on je zamislio da se neki dijelovi za ovo što će se, dakle, normalizacija odnosa, da se naprave neki ekonomski ustupci Palestinci. Međutim, druga dimenzija ove situacije jeste da je Trumpova administracija nastojala da pokrene jednu sveukupnu normalizaciju odnosa. Imamo četiri zemlje, među kojima su Sudan, Magrib, odnosno Maroko, Bahrein i Emirati, da normalizaciju odnosa sa sionističkim režimom. Međutim, također, trebalo je i Saudijsku Arabiju uključiti u taj proces. Dakle, međutim, odlaskom Trumpa taj proces je zaustavljen. Međutim, ono što je sada važno jeste da Izrael nastoji da proširi i da produbi taj proces, i najvažniji odnosi su do sada uspostavljeni između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata. I naravno da ove zemlje ni u kom slučaju neće nakon te normalizacije odnosa biti na usluzi palestinskom narodu i Palestini. Naravno da će oni samo ići za beneficijama ekonomskih, trgovinskih i sigurnosnih i političkih, odnosno geostrateških odnosa s sionističkim režimom. I naravno, ta će normalizacija odnosa pomoći samo sionističkom Izraelu. I to je ono što je žalosno.
Thank you.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.